1. Izvršna vlast. 1. Pojam izvršne vlasti. Jedno od osnovnih načela modernog državnog uređenja je načelo podele vlasti koje podrazumeva podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Podela vlasti označava takvo državno uređenje u kome jedna vlast, zakonodavna, donosi zakone, druga, izvršna, izvršava te zakone, a treća, sudska, rešava pojedinačne sporne slučajeve u primjeni tih zakona. Iz navedenog sledi da je izvršna vlast u sistemu savremenih državnih uređenja jedna od tri grane vlasti. Izvršna vlast je vlast koja izvršava zakone koje donese zakonodavna vlast. Podela vlasti na tri grane vlasti tekovina je francuske buržoaske revolucije. Podela vlasti javila se kao neophodnost radi zaštite čoveka i građanina od arogancije vlasti, te ova podela predstavlja zaštitu ljudskih prava od vlasti, odnosno zloupotrebe vlasti. Vlast po Monteskjeu treba rasporediti tako da jedna vlast kontrolišu drugu. Sloboda pojedinca mora biti zaštićena od bilo koje grane vlasti, odnosno od bilo kog pojedinca kome je povereno vršenje vlasti, monarh, predsjednik države, predsjednik vlade, sudija, član parlamenta. Montesquieu i Locke smatrali su da neminovno, zbog ljudske prirode, vremenom dolazi do zloupotrebe vlasti, jer je takvo ponašanje svojstveno ljudima. Kako bi se to sprečilo, a ljudska priroda se ne može tako lako promeniti, vlasti se međusobno obuzdavaju na taj način što svaka grana vlasti sopstvenom snagom i delovanjem predstavlja protivtežu drugoj vlasti. Institucionalno uređenje načela podele vlasti vrši se osnovnim pravnim aktom jedne države, odnosno u većini država, ustavom. Osnovni i najjači pravni akt jedne države sadrži, između ostalog, i načelo podele vlasti. U sistemu podele vlasti, za nauku, ali i praksu, vrlo je važan odnos zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno da li postoji ravnoteža u odnosu zakonodavne i izvršne vlasti ili postoji nadmoć jedne grane vlasti na drugom. Sudska vlast je nezavisna u svakom od sistema organizacije vlasti i na nju formalno ne mogu uticati ni zakonodavna, ni izvršna vlast. U zavisnosti od značaja zakonodavne i izvršne vlasti koju ta vlast ima u konkretnoj državi, kao i ulozi parlamenta, skupštine i izvršne vlasti, predsjednika države ili vlade, u praksi postoji osnovna podela organizacije sistema vlasti na prvi predsjednički sistem, jača izvršna vlast, drugi parlamentarni sistem, jača zakonodavna vlast, treći mešoviti sistem, kombinacija predsjedničkog i parlamentarnog sistema, TZV polupredsjednički sistem. Predsjednički sistem je sistem u kome je predsjednik države, koji se obično bira neposredno od strane građana, kao izvršni organ vlasti prilično nezavisan od parlamenta, kao zakonodavnog organa. Formalni najviši organi vlasti su predsjednik i parlament, ali ne postoji puna odgovornost izvršne prema zakonodavnoj vlasti. Predsjednik države je organ izvršne vlasti, ali je također i šef države, najviši predstavnik cele države prema inostranstvu. Predsjednik bira izvršne funkcionere, ministre, i oni njemu odgovaraju sa svoj rad. Može se reći da u ovom sistemu izvršna vlast ima neformalno jaču ulogu od zakonodavne, iako su formalno jednake. Izvršna vlast ne odgovara parlamentu, ali mora poštovati zakone koje donese parlament i budžetske okvire koje taj parlament usvoji. Odgovornost izvršne vlasti postoji u obliku političke, ali ne i institucionalne odgovornosti. Ovaj sistem organizacije vlasti prvi put je uspostavljen u Sjedinjenim Američkim Državama. Na izvestan način, načelo trojne podele vlasti je u potpunosti primenjeno u ovom sistemu. Parlamentarni sistem je sistem u kome je parlament zakonodavni organ vlasti i kao takav najviši organ vlasti. U parlamentarnom sistemu postoji odgovornost izvršne vlasti prema zakonodavnoj. Postoje različiti modaliteti parlamentarnog sistema, ali u većini država izvršnu vlast vrši kolegijalni organ, vlada, na čijem čelu je predsjednik vlade. Vladu, taj organ izvršne vlasti, bira parlament, a cela vlada, ali i svaki pojedini ministar odgovorni s